عيد وناكسن الدقيستيال و هبين عراضي سلاساء و عيد فيدرقنا اي سوق قليسو وحاند نقردقيسن استان إذا عانت الله دافك الصومالي فيوه او إذن كغي منيسا مقالة واشنطن
habeen wanaagsan dhageystayaal mar kale waa juun 5-teeda sanadka 2016 aan iraaday July sanadkan 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka mitir band iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaad la socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo aniga jamaal axmed ismaan
dunida muslimka waxaa caawa si rasmi ah uga bilowday munaasabadda ciid al-fidriga sanadka 2016 oo ku beegan sanadka 1437 taariikhda islaamka hijriyada waxaana dhamaan shaqaalaha iyo madaxda VOA laantaafka Soomaaliga idin leeyihiin ciid wanaagsan
waataa ciid wanaagsan dhageystayaal mar kale qodobada kale aad idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin aanu kaga hadlayno waajibaadka sakaatul fidriga iyo xilliga ugu habboon ay tahay in la bixiyo
nabi sallallahu calayhi wasallam xadiis ibn cabaas waa isagii ahaa markii zakada laga soo hadlay aabdaha qofkii zakada guda oo bixiya qabla salaa salaada ciida ka hor baa loo jeeda fahiya zakaatu maqbuula waa zaka alla aqbali oo maqbuula ومن أدها بعد الصلاة قف صلاة كذب بحيانا فهي صدقة من الصدقة والصدقة خير بكه ليا لكن زكاة ما نقوله
قد بدأ كلاتكم أغلى دونتان برنامج كين في نمنا وحاكم در رئيس الوزراء إسرائيل أو بوقشكو تشوغا مقالة نيروبي أدل كينيا
waxaad kala dhigaysan doontaan qaybtii labaad warbixinno ka kooban laba qaybood oo ku saabsan doorka iyo soo xulista ergooyinka doorashooyinka Soomaaliya
hubintii dooda gaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobba kale aad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka wasiirka arrimaha gudaha ee Ciraaq ayaa iscazilay kadib weeraradii darnaa ee xadii Baqdaad ka dhacay محمد غبان أي تلاددي مانتاهيد مامول كيكو ريجي كوحيجين كيسا إلا او قوان كقادن اي رزولو زاري حيدر العبادي او إساق نفتي سوبر تلماميدوه عرد دارن او عيدادكو كمو جنيان ويرلو أديك سدي بابور والحاها قرحال لغسو بوحيي كاسي او ديلي او غيران بقل شانيو تدباتن قف كوحي بدبادد أي ولي باريا بربور كي دسمها او كي يالي حافد كرادي مقالد بغداد يغو باريا دادكي آن ولي lahaynin ee ku dhintay musiibadii ugu weyneyd ilaa markii Mareykanka iyo Iraq ku duulay sanadkii 2003 ururka ISIS ayaa sheegtay mas'uuliyadda bamka isagoo sheegay inuu shiicada beegsanayay Zayd Raad al-Hussein oo ah madaxa hay'adda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa cambaareeyay dilka dadka rayidka loo geystay
ololaha doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ayaa waxaa maanta musharaxiinta xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiguba ee Donald Trump iyo Hillary Clinton ay ka wadaan gobolka North Carolina Trump ayaa ololihiisa ka sameynaya fiidka caawa isu soo bax ka dhici doona magaalada caasimada ee gobolkaas saacado kadibna waxay Clinton isu soo bax ka sameyn doontaa meel 200 kilomitir u jirta halka Trump uu ku qabanayo isu soo baxa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Hillary Clinton ku helin doona markii ugu horreysay ololaheeda ka dhici doona magaalada Charlotte
dayax gacmeed tamarta qoraxda ku shaqeeya oo la siiyey magaca Juno ayaa bilaabay inuu ku wareego meeraha Jupiter kadib socdaal qaatay 5 sanadood isagoo u socday masaafo dhan 2.8 bilyan oo kilomitir shaqaalihii howlgalka dhulka ka xakameynayay oo ku sugnaa shaybaadhka hay-adda NASA ee gobolka California ayaa farxad la qeyliyay kadib markii ay heleen tilmaan muujinaysa inuu guul ku dhammaaday wareegga dayax gacmeedku uu meeraha ku sameynayay kaas oo qaatay muddo 5 iyo 30 daqiiqadooda kooxdan ayaa labaatanka bilood ee soo socda daraaseyn doonta meerahan oo neef ka samaysan kaas oo ah ka shanaad ee qoraxda u xiga islamarkaasna ah ka ugu weyn meerayaasha jira Juno waa dayax gacmeedkii labaad ee gaadha meeraha Jupiter dayax gacmeedkii kan ku horreeyey waxa uu ahaa galileo waxaana uu meerahani ku wareegay intii u dhexaysay sannadihii 1995 ilaa 2003. howlgalka juno ayaa dhammaanaya dabayaaqada sannadka 2018 xilligaas oo si ku talagala ugu dhex milmi doono kuna dhex burburi doono meeraha jupiter.
habeen wanaagsan, ciid wanaagsan mar kale dhegaystayaal. iyadoo maalinta berita ay badi dalalka muslimiintu u dabaaldegi doonaan munaasabadda ciidda, ayaa sidoo kale dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inay bixiyaan zakada waajibka ku ah ee zakaatulfitriga. sare cidla nuur ayaa warbixintan inooga diyaarisay waajibaadka zakada ee fitriga, xilliga ugu habboon ee la bixiyo, iyo cidda la siinayo, iyo sidoo kale cidda ay waajib ku tahay inay bixiso.
sakaatulfitrigu waa sadaqad waajib ku ah qof kasta oo muslim ah, waana sake la bixiyo sannad kasta bisha barakeysan ee ramadaan. sakaatulfitridu waxay kaga duwan tahay sadaqada kale ee caadiga ah ee uu qofku bixin karo sannadka oo dhan, iyadoo ah sake waajib ku ah in qof kasta bixiyo. waxaanu sidoo kale qofku uu sakadaasi ka bixinayaa dhammaan caruurtiisa, xaaskiisa, iyo cid kasta oo uu mas-uul ka yahay biilkooda. waxaa haddaba arrimahaasi iiga waramay sheekh أحمد شيخ عمر شيخ إبراهيم أو كومغ عدير شيخ أحمد تاجر أو إمام كمسجد كأمة الإسلام مقالة من يابلس يدلك المرايكنك أو ينوش الرحى يسكاة الفدر دا إيو واجبات كيدا
أفرت مذهب وضي ألسن والجماعة صدح كمية وحيقة بان مذهب الإمام الشافعي أحمد بن حنبل إيو مذهب الإمام مالك وحيقة بان إن الزكاة الله بحين كارا إيو بشا رمضان اللي كان بيضا مثلا مقار وحيقة بان رمضان كبرتميس الشافعي وكلي ibn hanbal wuxuu qabaa labada maalmood dhowrka bari u dambeysa la sii bixin karaya. abu xaniifa wuxuu isagoo qabaa rabadaan ka horba la sii bixin karaya. kaasi waa xilliga bilow hore, laakiin xagga dhammaadka waxaan dadka leenahay walaalyaalow, zakada ugu dambeyn salaada ciidda ka hor waa in la bixiyaa. nabiga salallahu caleyhi wasalam xadiiska ibn cabaas waa isagii ahaa, man addaaha, markii zakada laga soo hadlay, فمن أداها قفكي الزكاة قدوة بحي قبل الصلاة صلاة عيد كوربا لوجيدا فهي الزكاة المقبولة والزكاة الأقبل أو مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة قفكي صلاة كدي بحيانا فهي صدقة من الصدقة والصدقة خير بكيه ليا لكن الزكاة ما نقوله.
culimada islaamka ayaa isku waafaqsan in sakaatulfitriga cunto lagu bixin karo miisaanka uu noqon karaana uu yahay inta u dhaxaysa 2.25 kilo ilaa 2.25 kilo inta u dhaxaysa oo noqonaya raashinka waddankaasi amaba gobolkaasi ay dadkiisu ugu jecel yihiin amaba caanka ka ah ee qof kastaa jecel yahay inuu cuno. waa kan sheekh maxamuud maxamed shibili oo muxaadiro uu mawduucaasi kaga hadlayo ku baahiyey internetka.
culimadii baaritaanka samaysay ninba kooxdu helay barkuu isku celceliyey, waxaan isleeyahay xadda ictidaalka ah ee dhexdhexaadkiihii 2 kiilo iyo bar iska dheh. masaakiin baa waxaa la siinayaa, masaakiintana cunto ay qaalib dadku cunaa, masaakiinta qaalibkii dadka ahaa, qaalibka dadku cuntadaasay cunaan, taasaa lagu bixinayaa qaalibu quuti albalad. lacag ma loo bedeli karaa marka hadda waadhow, xataa in misaan lacag u bedelaa ka dhiga haddaad tiraahdo dee 2 kiilo iyo bar inaad xisaabi waad garan. culimadu 3 bay u qaybsan yihiin. qolo tiri wax lacag la yidhaahda malama soo ag malama aqbarin karo. nebiga xilligiisiiba lacagi way jirtay, haddana raashin unbaa la bixin jiray. iyo culimo tiraahda maya xilligaa lacagtu way adkaydoo ciriiri bay ahayd, dadkaba helitaankooda ku adkaayo raashinkaa ka fududa, lacagta haddii ilaahay badiyey waa lagu bixin karaa iyadaaba ka itifaac badano. waxaa la eegayaa miskiinka raashin iyo lacag keebaa u nafci badan, kee u manfaca badan.
sakaatulfitridu maxay kaga duwan tahay sakada kale ee lagu waajibiyey dadka xoolaha badan leh amaba hantida kala duwan haysta ee la bixiya sannadkii mar? waa kan mar kale sheekh axmed taajir.
horta zakaatulfitriga guud ahaan qof kasta oo muslim badana wuu awoodi karaa. masalan qofka isaga mas-uula waxaa ku waajib hadduu 24 saacadood kusoo foolle baahidiisa wax ka badan hadduu heli karo, waxaa ku waajiba inuu naftiisa ka zakeeyo, iyo cid kasta oo mas-uul uu ka yahay hadduu isaguna heli karayo baahidiisa maanta wax ka baxsan isagoo miskiinoo faqiira, zakadiina wuu iska bixinayaa, zakadiina wuu qaadanayaa.
tusaale ahaan haddii uu haysto wax yaroo isagaoo reerkiisa un ku filan
maanta caawa uu ka bixinaya sakadii hadii isaga dad kale ama dariskiisa ama qaraabadiisu ay sakaatul fidrada u keenana waa ansaxo uu qaadan kara soo ma
waa saado sheegtay isagoo baahan maadaama baahidiisa baanta wax ka badan uu heli karayo zakadiina uu iska baxshay zakadiina waa la siinayaa waa miskiin waa saqiif uu baahan yahay
laakiin tiisa ma la hadhi karo ma oran karo kulli baa diimid kale
oo la yahay ma yahay tiisa uu bixinaya kan loo keenay uu qaadanayaa waa miskiin
culimada islaamka ayaa sidoo kale isku raacsan in sakaatul fidrida la siin karo qof kasta oo baahan ama socota ama sidoo kale deyn lagu leeyahay si uu isaga bixiyo balse qofku ma siin karo qoyskiisa waana sako ilaahay ugu talagalay in muslimiintu ay ku daahiriyaan nafahooda iyo inta ay mas'uulka ka yihiin sakaatul fidridu waxay waajib ku tahay in lagu bixiyo in laga bixiyo qof kasta oo qoyska ka mid ah xataa haddii uu yahay ilmo yar oo saacada ka hor dhalashadiisu ay ka soo hormartay salaada ciidda balse laguma waajibinin sakaatul fidrida qofkii dhintay amaba ilmaha yar ee salaada ciidda kadib dhasha
aad iyo aad bay u mahadsan tahay saare cidla nuur oo ino diyaarisay warbixintaasi ku saabsan sakaatul fidriga halka aad ka dhageysanayseenna waa v o a
ciid wanaagsan mar kale dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa maanta ku sii hakaday magaalada nairobi socdaal afar maalmood qaadanaya oo uu ku marayo afar dal oo afrika ah waa booqashadii ugu horreysay ee hogaamiye israel ka socda uu ku tago afrika muddo soddon sannadooda xiriirka afrika iyo israel ayaa xumaaday wixii ka dambeeyey dagaalkii carabta iyo israel ee sannadkii 1973 markaas oo dalal badan oo afrika oo ay kenya ku jirtaana xiriirkii diblomaasiyadeed u jareen israel netanyahu ayaa shalay booqday uganda waxaana uu kenya uga soo gudbi doonaa ruwanda ka hor intuuna kusoo gebagabaynin socdaalkiisa mid uu ku tagi doono dalka etoobiya waryaheena nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa socdaalka netanyahu ee kenya warbixintan nooga soo diray
madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa si weyn maanta ugu soo dhoweeyey dalka ra-iisul wasaaraha waddanka israa'iil benjamin netanyahu iyo marwadiisa sara netanyahu oo booqasho saddex maalmood ku joogi doona waddanka kenya waxaana cutubyo ka tirsan ciidamada waddanka kenya uu salaan ka qaatay iyo 22 madfac oo loo riday kadib loo gelbiyey aqalka madaxtooyada halkaasi oo gelinkii dambe shir jaraa'iid oo wada jira ay ku qabteen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waddanka israa'iil waxyaabaha sida gaarka ay uga wada hadleenna waxaa ka mid ah iskaashiga labada waddan xagga xog isdhaafsiga dhinaca sirdoonka iyo nabadgelyada iyadoo ra-iisul wasaaraha waddanka israa'iil benjamin netanyahu uu shirkaasi jaraa'id ka sheegay in ay kala shaqaynayaan dalka kenya howlaha dhinaca nabadgelyada waxaana uu sheegay inay jiraan mawjado argagixiso iyo ururo argagixiso oo mar walba dadka iyaga gubaadaya islamarkaana aanu iska kaashanayno waxaana hadalladiisi ka mid ahaa
if you know in advance that an attack is going to take place and you can preempt it and you can prevent it that is a tremendous and direct assistance to the
netanyahu waxa uu sheegay haddii aad ogaato in ay soo socoto weerar ama khatar weyn waxaad samayn kartaa taxadar dheeraada oo lagu fashilin karo ama looga hortegi karo islamarkaana kenya oo aanu saaxiibannahay iska kaashanayna xirfadaha iyo khibradda aynu leenahay si aynu uga adkaano madaxweynaha waddanka kenyana waxa uu sheegay inay isbarbar taagayaan waddanka israa'iil islamarkaana ay ka helayaan fursado iyo xeelado xagga ammaanka lagu sugayo waxaana hadalladiisa ka mid
ahaa
madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa bogaadiyey iskaashiga dhinaca waxbarashada gaar ahaan dhinaca beeraha caafimaadka iyo waxyaabaha kale iyadoo dooxado ka midii hadda ay baxayaan waxaanu aad ugu faraxsan yahay sida uu sheegay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta iskaashiga iyo waayo aragnimada xagga xogta iyo amniga ee ay labada waddan wadaagaan labada hogaamiye oo la hadlayay shacbiga shirkaasi jaraa'id kadib waxa ay heshiis ka kooban laba qaybood qalinka ku duugeen iyadoo heshiisyadaasi ay ugu waaweynaayeen iskaashiga dhinaca caafimaadka iyo dhinaca socdaalka ama migrationka inkastoo waddooyinka intooda badan ay xiraayeen gaar ahaan waddooyinka waaweyn ee mara deegaanka westland ilaa iyo misim hiilka iyo qaybo kale oo yaro ka mid a duleedka guud ee magaalada caasimadda haddana saliyaha ciidanka booliiska ee magaalada Nairobi Jafar Tekome ayaa la hadlay dadka una sheegay wadooyinka caadiga ah ee ay mari karaan iyo kuwa xiran iyagu ay ku jiraan wadooyinka galinkii hore xiraa Jerome Road iyo wadada halowsiga ee Westland iyo midda Museum Hillka soo gasha ee duleedka magaalada Nairobi hase yeeshee haatan wadooyinka caadi ayay ku soo noqdeen. Yasiin Isa Wardeere, VOA Nairobi.
Saddex weerar oo ismiidaamin ahaa ayaa 24 saac gudahood ka dhacay dalka boqortooyada Saudiga. Mid ka mid ah weerarada ayaa ka dhacay magaalada Madiina oo ka mid ah meelaha ugu barakeysan dhulka Islaamka iyadoo waliba lagu guda jiro xilligii Ramadaanta. Laba ka mid ah weeraradan oo u muuqday kuwa abaabulnaa ayaa guuldareystay, laakiin kii saddexaad ayaa waxa uga laabtay nolosha afar qof. Ciidana weli ma aysan sheegin in weeraradaasi inay ka dambeeyaan, laakiin dadka waxaa durusa waxay la xiriirinayaan kooxaha argagixisadu. Haddaba wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa weeraradaasi ka wareystay Axmed Aadam Dagaal Axmed Safiina oo ku sugan magaalada Makka ee boqortooyada Sacuudi Arabiya.
Farxan lala beegsaday masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam waa arrin aad iyo aad ummadda caalamka Islaamka oo dhan uga farxisay oo noqday lala yaabay rumaantii goob u jirtay masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam ama qabriga nabiga iyo mixraamka masaajidka oo jirta lix boqol oo tallaabo oo baarkalkii diginayeen gawaadhida dadka musalliinta ah ee ziyaarta ah ee soo booqday masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam waa kasheeji horjeedka daqiiq xawaalihii ku aaday 10,000 oo saxaabi kasoo horjeedkii dhacay ka keliya ku dhaxayso oo 20 mitir ee dhaxayso qowlkaasaa lagu qarxiyey oo uu qarafku ka dhacay in isu soo miidaaniyey ayuu ahaa oo ay dad muslimiina meesha ku afriyey gaar ahaan ciidamada u shaqeeya xarameynka labada xaram ilaalinayay ciidankaasi isku qarxiyey afhayeen wasaaradda arrimaha gudaha ka hadlay ayaa mar dhow toonay wuxuu soo saaray bayaan sheegaya inuu ninkii tarafaafay inay ku dhex martay intaanu is qarxin goobta uu albaabku kasoo galay meesha baarkinka kadibna uu isku qarxiyey.
Maxay tahay ujeedada ka dambeysa in la weeraro masaajidka nabiga?
Wallaahi walaalkay ujeedada ka dambeysa in kacid cidi ma jirto, waayo ilaa hadda lama garanayo kooxda ay tahay cidda qaraxan sameysay. Ilaa hadda lama sheegin, ilaa hadda lama shaacin wasaaradda arrimaha dibadda Saxuudiga waxa sheegtay kaliyata tafaasiisha iyo sidii ay u dhaceen oo kaliyata ay sheegtay, laakiin may sheegin cid allaaliyo cid muxuu ahaayey ka dambeysa. Ilaa hadda cid sheegatayna ma jirto, ma garatay.
Waa sidee dareenka dadweynaha Sacuudiga ku nool kadib weeraradii dhacay?
Wallaahi dareenka labada xaram aad bay u kacsayeen, ammaanka ayaa aad iyo aad loo xoojiyey labada xaram, gaar ahaan dinaamyada iyo goobaha ka dhowyihiin iyo dadka musaliminta ah. Dhammaan albaabada laga soo galo masaajidada nabiga sallallahu calayhi wasalam, midka nabiga iyo midka xaraamka ma qalmi karamo. Dhammaan goobaha laga soo galo magaalada ma qalmi karamo, iyo magaalada Madiina Almunawara ayaa ciidanka iga loo sameeyey oo la dhigay ilaalinaya dhammaan xalaaliintii alaabay soo galaya masaajidka nabiga iyo midka xaraamka. Dhammaan ummadda muslimiinta ah ee daafaha dunida kala jooga ayaa dhambaalka casiyo usoo diraysa dadkii muslimiinta ahaa ee wax ku noqday iyo dowladda Sacuudiga. Ammaan ummadda Islaamka oo dhan waxay la tacjubtay carabi xajada qaraxan ka dhacay masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam goob 6,000 kiliyata u jirta masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam ada xarabkii ahay iyo qabrigii nabiga sallallahu calayhi wasalam.
Weerarada argagixisadu inta badan waxay beegsan jireen goobo kala duwan oo dad rayidi ay joogaan, laakiin haddiiba xaramkii nabiga calayhi salaatu wasalaam weerar lala damcay, arrintaasi maxay ka dhigan tahay?
wallaahi walaali waxaa lala yaaban yahay in oo ahaye tuuga oo xaramka wax ku dhexdada oday soomaaliya loo sheegay qeyri kaahalkeeda u xaramadii, markaa in waxa laga yaaban yahay dadka musalliin afuraysa oo sooman oo masaajidkii nabiga sallallahu calayhi wasalam isku qarxanaya oo dee halkaa lasoo doontada dad iilaan kaa meesha waa xaramadaa la garan lahay iyo cidooda meesha xaram ka dhigan iyo deedkii ilaahay meesha waa waa waxyaabaha adduunka maanta ka dhacaya ee ka mid tahay ilaahay hayo badbaadiyeyshe xumaan wada deedkan ilaahayna ilaahay ilaahay baa yeelashanay xaramiinka abadan masjid ee nabiga sallallahu calayhi wasalam iyo masjidul xaramka iyo kacbada ilaaha casaa jalaa laa ilaashanay amnigeeda sugaya ilaahay idinkiina insha allah cidii duudka ilaahay soo weeraray ilaahay baa ku maqan.
waa sidee xaaladda masaajidka nabiga iyo masaajidka kale barakeysan ee xaramka ee maka iyo madiina?
Walaal, xaaladeeda alxamdulillah hadda aad iyo aad bay u degan tahay. qof kastoo muslima labada xaramtooda wuxuu aaminsanyahay qadaa qadarka in ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisa ay soconayaan. alxamdulillah waxaa soo dhammaaday salaadihii taajidkii taraawiixda oo ahaayeen lagu tukanayay masaajidka ayaa soo gabagabeeday maadaama ramadaan ay maanta u dambeyso. marka alxamdulillah ammaankana aad baa loo xoojiyey oo loo adkeeyey. dadkuna shucuurtoodu waa waaxadi dhammaan dadkantaasida lagu tukanaya kulligood waxay leeyahy meel nafta ka baxda meel ka fiican lagu tukano. haddii halkan ay kusoo doonayo ilaahay wilkeedii ka dhigay qof kasta uu ku faraxsan yahay waa meel lagu dhigo, waa meesha ku khayrka badnayd. laakiin waxa lala yaaday waxaan dhacaya yani dunyanihi caalamkii islaamka oo dhan culimada islaamka saxaabada islaamka ammaa nimadii islaamka waxay ka tacajibsantahay masaajidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ina qarax laga soo raadsaday oo dad ilaahay muxuu ahay u soomanaa maalintii dagaalay labaatanaad oo ku aqraya muxuu ahay masaajidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam baarkinkii gawaadiga dadkii ilaalinaya u shaqaynayay
kaasi waxa uu ahaa axmed aadan dagaal axmed safiina oo ku sugan magaalada maka ee boqortooyada sacuudi arabiya. dhegeystayaal, waxaanu ka cudur daranaynaa haddii codkaasi aydan si fasiix aydan u maqlaynin.
fiidnimo wanaagsan, ciid wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. weli waxaad la socotaan v o a washington. madaxda madasha qaran ayaa ku heshiiyey in ergooyin tiradoodu ay dhan tahay 4,520 ay soo doortaan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka koobnaan doona 2,570 xubnood. odayaasha dhaqanka ayaa laga sugayaa inay soo xulaan ergooyinka, waxaana xildhibaan kasta la doonayaa inuu codad aqlabiyada ka helo ergooyinka uu soo xulay oda dhaqameedka beeshaasi. haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee ugu dambeysay warbixino aanu kaga hadlayno doorka iyo soo xulista ergooyinka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Muqdisho waa Cabdikaafi, halkan ku celiya waa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
kusoo dhawaada dhegeystayaal qaybtii labaad barnaamijyo taxane ah oo aanu uga hadlayno arrimaha doorashooyinka sanadkan 2016 lagu wado inay Soomaaliya ka qabsoomaan, waxaana qaybta labaad ku faaqidaynaa kaalinta ergooyinka iyo nidaamka ay ku soo dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka cusub ee la qorsheynayo inay Soomaaliya yeelato, balse marka hore aynu hoos ugu daadegno maraaxilada ugu horeeya ee ay lama huraanka tahay inay ergooyinku maraan, taasoo ay kow ka tahay in ka hor inta aysan wax dooran la siiyo tababaro ku aadan qaabka doorashada iyo wada shaqaynta ka dhexaysa iyaga iyo guddiyada maamul ee la samayn doono, sida uu tilmaamayo Doktor Maxamuud Maxamed Culisow oo ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Muqdisho.
waa in ay jiraan horta marka u horeysa guddi maamula la sida ay magacaabayaan dowlad goboleedyada ayaa la yiri. guddigaas laftigeeda oo doorashada maamulaayo waa inay ahaadaan guddi ka madax bannaan dowladda, waa guddi ka madax bannaan mataqaanaa maaragtay cid kastaba mas-uuliyadda saarana inay tahay waxa weeye dhowr qodob oo loo dhiibay inay dhowraan. dadka wax dooranaya 2011 waxaa la siinayaa tababaro, waxaa lagu siinayaa waxa weeye qofka la dooranayo waxa ay ku dooranayaan, waxay ku dooranayaan waxa weeye horta danaha bulshada uu ka tirsan yahay inuu matalaayo, ka bacdina danta caamka oo ummadda Soomaaliya inuu matalaayo. waa inuu qof karti leeyahay u yahay, waa in qof ay dadku ay ku kalsoonido ay ku qabi karaan oo beri ka maalin danahooda si buuxda u matalaayo u ahaado.
haddaba maxay yihiin shuruudaha looga baahan yahay inay maraan murashaxiinta u loolamaysa kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka? waa kan xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla.
horta halkii korsa waxaa dhici karta 2-3 qof 4 qofood inay u tartamaan. xildhibaanka kriteriyada laga rabo waxa weeyaan inuu wadada aadiisan ay gaarsiisan tahay sida ku qoran 25 meelahaas, islamarkaasna uu aqoontiisa ay gaarsiisan tahay ana dugsi sare ay gaarsiisan tahay weeye, wixii intaa dhaafsiisan reerkana inuu ka mid yahay weeye, wixii intaas dhaafsiisan waxa weeyaan waaya aragnimadiisi iyo maxaanku kartidiisi iyo aftahnimadiisi iyo reerka siday ku kala xulanhayaan ayaga ay jirta dadka tartamahaya ayaa dhexdooda la kala xulanaya. iyo hadda nin dembi kale aan ku jirayn inuu yahay waa iska imaanaysa, laakiin taas adayga inay xukum hayaan ma u maleeynaa, laakiin waa shuruudahaas aasaasi ah waa la tartamayay mid haysta PhD iyo mid dugsi sare haysta. Markay ay meesha u soo tartamaan, waxa dhici karta reeruhu inay meesha aqoonta u badan tahay ay siiyaan codka ay siiyaan
beelaha dhexdooda. Ayaa xilligan waxa ka aloosan guulxoosaad iyo tartamo la xiriira qofka ay la soo shirtagayaan si uu ugu matalo xubnaha baarlamaanka cusub ee soo socda. Waxaana muranka arrimahaasi ku saabsan ee beelaha qaarkood u dhexeeya v o a uga waramay Professor Sonkor Jaamac Geyre oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho.
Waa waxaa hadda taagan beel walbaba, hadda waxaa la soconaa dhibkaasaa taagan see loo doortaa. Waa muuqata halkii xil dhibaanba inay u soo tartamayaan 30 qof 40 qof oo in badani ay u doonayaan xil dhibaannimada inay noqoto shaqo abuur shaqo. Waxaa maqlaya mararka qaarkood ileedo ninkan meesha halgeeyay muxuu ku fiican yahay, caruur badan buu leeyahay, masruufa u helo. Xildhibaanadu ma ahan shaqo la abuurayo, xildhibaanadu ma ahan qof loo dooranayo inuu mushaara helo, xildhibaanadu ma ahan qof beeshaan sanadkan ma lahayn beeshaan kala sanadkan leh. Xildhibaanadu waa inay qofka lagu doortaa wacyiga siyaasadeedka Soomaaliya iyo geeska Afrika ka jira. Horta qofku baa la socdaa, xogogaal ma yahay, ma ahan keliya buu ku dhex jiray qof aan Muqdisho iyo siyaasadda federaalka iyo prosesada iyo caqabaadka iyo challenge ka jira aan laba socon 4 sano waxay ka dhamaan soo kala baranay xataa magacyada beelaha. Marka waa inuu noqdo qof ku dhex jiray, xogogaal u ah, moral leh, damiir qarannimo leh, damiir Soomaaliyeed leh.
Caqabadaha ka iman kara dhinaca doorashooyinka aqalka hoose iyo nooca ay noqon karaan ayaa waxaa si kooban uga hadlaya Dr. Maxamuud Maxamed Culusow.
Caqabadaha horta ugu horeeya waxa weeye caqabadaha oo dadka ka imaanay midda dadka xukunka haya dowladda oo doonaysa in maadaama xildhibaanadu ay yihiin dadka dooranaya madaxweynuhu inay noqoto xukunka xukuumadda xilka haysa, inay dadaal weyn ugu jirto inay xildhibaanada lasoo dooranayo ay noqdaan kuwa ayada daacad u ah oo ayada mataqaanaa taageersan inay noqdaan.
Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo isaguna soo hadal qaaday caqabadaha ku iman kara doorashooyinka ayaa sheegay in inta aan hoolka doorashada la soo gelin wax la farsamayn karo, balse mar haddii ay doorashooyinku bilowdaan aanay dhici karin in wax la masuqmaasuqo.
Cadaalad darrada horta waxaa weeyaan intaan doorashada hoolka doorashada lasoo galin baa waxun laga farsamayn karaayo dadka influenza inay ku sameeyaan oo sidii hadda laisku afgaran jiray ergada marka lasoo xulahayo iyo marka lasoo dhuujinahayo in dadka banaanka ay ka shaqaystaan. Waa waxaan kambeynka loo yaqaanoo kala tuweeya. Dhinacna waa ka xalaal in qofkii uu yiraa hal ee doorto yani ergada dhexdeedii ka loo bangareeyo. Dhinacan waa ka xaaraano in lacag iyo sheegi jiray la bixiyo. Waa isugu jirtaa, cidna ma hubi karto in arintaas aysan dhacaynin. Laakiin mar haddii hoolka doorashada lasoo galo, de waxa weeyaan doorasho caadi ah oo nin kastaa codkiisa u dhiibaya meeshaas lagu ridayay, waxa weeyaan taas waxba lagama masuqmaasuqi karo.
Sida inta badan la ogsoon yahay, baarlamaanka Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey waxa caado u ahayd in marka xildhibaan uu geeriyoodo ama uu howlgab noqdo, booskiisa lagu beddelo qof ehelkiisa ah oo aad ugu dhow, taasoo aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta qaar ay soo jeedinayaan in laga saaro sharciga uu ku dhaqmi doono baarlamaanka 10-aad ee soo socda, sida uu mar kale qeexayo Professor Sonkor Jaamac Geyre.
Waxaa kaloo muhiim sii ah dowladda Soomaaliya iyo xildhibaanba marka beeshi soo xoogo ama uu dhinto ama howlgab noqdo wiilkiisi ku bedelaya. Macnaheedu maxay? Madaxalba way dhacday. Hadda waxay baarlamaanka noo jira intaas qofba waxa ugu jirin man abeyasho ka baxay. Waa in sharci laga soo saaro. Xildhibaanku waa inuu noqda shaqsi wiil iyo gabar ku rabaa noqda adeega bulshada. Isagu maaha inuu ka adeegayo, waa inuu bulshada u adeegaya. Marka bulshada waxa dooranaysa waa isweydiisaa muxuu nagu soo kordhin karaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa qaybtii labaad uguna dambaysay barnaamijyo taxane ah oo aanu uga hadlayno arrimaha doorashooyinka, iyadoo qaybtanna aanu ku eegaynay kaalinta ergooyinka iyo qaabka ay u soo dooranayaan xildhibaanada cusub. Inta aynu mar kale barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno, haddii allaha awoodda lahi ogolaado, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale ciid wanaagsan ayaan idin leenahay qaybihii dambe idaacadda ayaanu soo gaarnay waxaad dhegeysan doontaan barnaamijyadii oo ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban iyo umuuraha maraykanka hase yeeshee bal mar kale dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey aan idin dulmarno
wasiirka arrimaha gudaha ee ciraaq ayaa iscasilay kadib weeraradii darnaa ee xaddii baqdaad ka dhacay maxamed khabaan ayaa talaadadii maanta ahayd maamulkii ku wareejiyey ku-xigeenkiisa ilaa inta uu go-aanka qaadanayo ra-iisul wasaare xaydar al cabaadi oo isaga naftiisu bartilmaameed u ah cadhad daran oo ay dadku ka muujinayaan weerar loo adeegsaday baabuur ay walxaha qarxaa ka buuxaan kaasi oo dilay ugu yaraan 157 qof kooxdii badbaadada waa kooxii badbaadada ayaa weli baadhaya burburkii dhismaha oo ku yaalay xaafadda karaada iyagoo baadhaya dadkii aan weli la helin ee ku dhintay musiibadii ugu weyneyd ilaa markii maraykanku ciraaq ku duulay sanadkii 2003.
ololaha doorashada madaxtinimada ee maraykanka ayaa waxa ay maanta musharixiinta xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiguga ee donald trump iyo hillary clinton ka wadan gobolka north carolina trump ayaa ololihiisa ka sameynaya fiidka caawa isusoobax ka dhici doona magaalada caasimada ee gobolkaas saacado kadibna waxaa clinton ayana isusoobax ka samayn doontaa meel 200 kilomitr u jirta halka trump uu joogo madaxweynaha maraykanka barack obama iyo hillary clinton ku weelin doona markii ugu horreysay ololaheeda kaas oo ka dhici doona magaalada charlotte
dayax gacmeed tamarta qoraxda ku shaqeeya oo la siiyey magaca juno ayaa bilaabay inuu ku wareega meeraha jubiter oo kadib socdaal qaatay 5 sannadood isagoo u socday masaafo dhan 2.8 bilyan oo kilomitr shaqaalihii howlgalka dhulka ka xakameynayay oo ku sugnaa shaybaadh hay-adda nasa ay leedahay oo ku yaala gobol california ayaa farxad la qeeliyey kadib markii ay heleen tilmaan muujinaysa inuu guul ku dhammaaday wareega dayax gacmeedku oo meeraha ku sameynayay kaasi oo qaatay muddo 5-30 daqiiqadooda ciid wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waatan saynab abuukar oo muqdisho nooga soo dirtay
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku eegayno habacsanaanta ammaanka magaalada muqdisho iyo sababaha keenay in al-shabaab ay ku guulaystaan duulaanadooda qarsoon iyada oo magaalada muqdisho ay joogaan ciidamada dowladda ay ku aamiso waxaana ay al-shabaab bartilmaameystaan xafiisyo xarumo dowladood iyo hoteello dhammaantood ku yaala magaalada muqdisho waxaa dooda nagala qaybgalaya axmed cali maxamed oo xiriirka caalamiga ee arrimaha amniga bartay iyo yuusuf maxamuud maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya axmed cali maxamed
sababaha yani keenaya in dowladdii oo ku sugan caasimada magaalada muqdisho in ammaankii uu faraha ka baxo ama ay jirto yani habacsanaan dhinaca amniga ah runtii sababta ugu weyn yani maanta ay ummaddu isla dhex marayso ayna tahay in laga hadlo waxa ay tahay shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan mas-uuliyiinta dowladda gaar ahaan kuwa qaabilsan dhanka amniga iyo shacabka xiriirkooda waxaa dareemaysaa inuu aad u yar yahay sababta ay tahay yani haddii shacabku ay soo ribood gareeyaan ama ay soo gudbiyaan xog ay arkeen way adag tahay xaalado jira dartood ninka mas-uulka inuu aamino yani qofkan shacabka waxa uu sheegayo midda kale shacabku way ka baqayaan inay ribood gareeyaan arrimaha qaarkood dhinaca kale markii aan u gudbo sababtu ay keenaysa waxay tahay yani xaalada soomaaliya oo jirta yani oo ammaanku aan laysku hallayn karin securitygii aan improve garaysnayn caasimadii waa layskala soo tegay yani shacab lagu dilo magaalada dhexdeeda waxay maraysaa in hoteeladii yani iyo meelihii ugu muhiimsanaay ee bilicda magaalada qayb ka ahay yani maalin dharaar ah yani qaraxyo loogu geysto yani mas-uuliyiidna soomaaliyeed iyo dad ganacsato ah oo dalka waxgal u ah iyo dadkii yani waddanka horumarkiisa ka qayb qaadan lahaa marka yani aan soo koobo su-aasha ah yani maxaa sababay yani kowtan koowaad yani dhaliisha ugu badanna ay tahay waxaa waaye dowladdii iyo shacabkii xiriirka iyo wadashaqayntii ka dhexeeya ayaa aada u hooseeya marka yani taas ayaan u sababayn karaa anugu
axmed waan kusoo laaban doonaa yuusuf maxamuud maxamed baa dooda dhanka kale ka qaybgalay yuusuf maxay kula tahay in weli aanay xal loo helin weerarada abaabulan al-shabaab ay ka geysanayaan magaalada muqdisho
xilli maanta amnigan ka hadlayna xilli aan laga hadli karana soo marna maantana waxaan joognaa meel amniga laga hadli karo meel gurmadkii markay wax dhacaan degdeg looga heli karo ama yurub ha ahaato ama aasiya haato ama afrika haato wax maalin walba dhaco waay inkasta uu hadda u leeyahay shacabka iyo dowladda ma wada shaqeeyaanna waxaad umalaysaa shacabka inta jeer ay keeneen warbixin laguna guuleystay in warbixintaas ay taabagal noqoto waa wax la wada dareemi karo haddana insha allahu waa dhici kartaa mararka qaarkood in khalad uu dhaco laakiin waxaan aaminsanahay aniga hadda khalad inuu soo jirinba aad umalaysaa ciidamada inta badan heeganki inay ku jiraan muxuu ahaa ama boliis ha ahaado ama nabad sugud ahaato ciidamka amisom kulli hadda meel walbaa la joogaa waad arkaysaa turkiga oo yurub ka tirsan ayaa dhibaato ka dhacay ayagoo haystaan wax walba oo ka hortag ah oo lagu hortegi karo ama information waxaad umalaysaa ciidankeena inta badan inuusan maanta technologiyada ay waddankaas waysan aysan haysaa
dulduleelaha uu axmed muujinaya uu leeyahay xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo shacabka aada u hooseeya adigu ma aragtid miya
maya 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 waxa oo dareema waxay kal tahay xoogaa technologiyada adduunka aanan la haysan maahane haddii hadda waxyaabaha qaarkood oo waddamada kale ay haysa lahayn maanta meeshaan ma gaarle shacabka iyo waxaad umalaysaa iyo barnaamijka dirsaynta inuu meel fiican u maray oo la rabona kale xoojin yar u dhimaya laakiin ma jiro wixii haddee dowladda soo gaar information waxaa aaminsanahay si sax inuu gaarto meesha
loo soo noqonaya haye axmed waa degeysanaysaa
xaqiiqda jirta yani magaaladan ku wada sugannahay waa ognahay magaalada waxa ka dhacayo yani shacab yani la ugaarsado ama yani qof bistoole lala baacsado yani inta laiskala soo tegay ayaa qaraxyo maalin cad magaalada gudaheeda ka dhacayaan soomaaliya waxay u baahan tahay dad u istaago yani hanashada dalkan iyo guud ahaan caasimada soomaaliya tan kaleo aan raacinayo waxay tahay yuusuf wuu dareensan yahay magaaladana dabcan wuu ku dhaqan yahay xog badan oo magaaladana ugu haaya tan kale yani dowladda laftarkeeda waxyaabaha lagu dhaliilayo o aadka yani ugu liidato waxaa ka mid a ma jiro information gathering wax la yihaha yuusuf yani waan dareemi karnaa yani dadkan ka shaqeeya intelligence-ga yani howlihii loo dirsaday yani ma jiro qof ku controla ama yani ayaga laftarkooda dabagal ku sameeya qofkii waxaa laga yaaba inta la shaqaalaysiiyo loo jaro kaarkii securityga yani haddana aan dib loo raacin wixii uu soo qabtay iyo security improvementiga uu sameeyey ama informationkii uu keena aan la ogaan doonin marka yani wax badan ay tahay dowladdu inay saxdo dabcan waddanku yani in badan yani sida uu sheegay yuusuf uu kasoo hagaagaya xaaladdu isbeddel aad weyn ugu jira laakiin haddana yani in xaqiiqda jirto iyo dulduleelada la jiro ay tahay in la sheego waa anigu waxay ila muuqataa inay tahay mid saxa
yuusuf ma qabtaa in inkastoo tallaabooyin la qaaday haddana wax badan weli inay harsan yihiin
turkiga hadda qaraxa ka dhacay wuxuu ka dhacay ciraaq wuxuu ka dhacay muxuu ahaa waddankeenna marka wax oo adduunka ka dhacayo waay hortartaa taas hortare inuu fahmo hortartaa middaan haddaan usoo laabto oo gudaha hortare 26 sano dowladdii weyne waa burburtay 26 sano waxaa laisku keenaa dadka in laisku keeno baabuurka marka xataa garaash la geeyo ee laga motoorka la sameeyo waxay u baahan rodaajo biriha isbaranayo waxaa dhaliisha la arkaayo waxa waaye dadkii aqoonta u lahaa qaarkood waa gaboobeen qaarkood waa dhinteen qaarkood waa qaxeen barnaamijka oo nabadgelyada hay-adda gacanta ku hay jirtay wixii dhan waa burbureen marka wiilkeega waa inuu sugaa intii laga kabanayo oo muddo laga kabanayo heerka ay soo mareen ciidamada nabadgelyada soomaaliya waa wax la taaban karo waa wax soomaaliya ku faani jirto waa wax la jira caasimada soomaaliya adduunka taa ugu nabadgelyada badan ayaa
jirta
adduunkaan la wadaagnaa wax dhimala hadda taarikhii radan walaalkay soo xasuusay 1972 waxaa ka dhacday baabuura wax laga xaday lacag 20,000 xilligaas jirtay waxaad umalaysaa 3 bilood ay qaadatay in lasoo qabto lacagtii oo weli oo nool iyo ciddi daba kacday marka waxay u baahan tahay aqoona loo baahanya marka dad hadda laysku keenay oo dhalinyaro ah oo muddo aan khibrad lahayn waa jir kara laakiin wax walba waxaa ka asal ah hortan muddo in la gaaro
haye axmed
talaabooyinka yani la qaaday waxa ay suurtagali lahaayeen runtii markaan fikirkayga ku cabiro haddii yani si rasmi ah ama sax loo hirgeliyo barnaamijka loo bixiyay national security policy ama amniga siyaasada amniga qaranka barnaamijkaasi runtii marka dhinac laga fiiriyo aad ugu muhiim yahay wadanka Soomaaliya oo yani marxalad federaal ah ku jira laana barnaamijkaasi wuxuu suurta gelinayaa yani in ciidamada amniga iyo kuwa dabagalka yani ay sameeyaan security aad u muhiim ah barnaamijkaasi waa la ansixiyay golaha wasiirada waxaan rajaynayaa in baas gareeyaan laakiin ila hadda ma jiro implementation kiisa ama ku dhaqankiisa iyo cid fulisay lama arko gelintiisuna yani waan dareemi karnaa yani ma aysan ahayn maadaama issue-ga ama xaaladda la joogo ay tahay xaalad yani Soomaaliya ay yani gelayso yani horumar iyo dhinacyo badan taabanayo yani arrimaha amniga waa arrinta ugu muhiimsan oo ay tahay dawladdu inay juhdiga ugu badan ku bixiso maadaama international community ga ama yani baasha caalamkuba ay kharashka ugu badan gelinayso ayaga laftirkooda waa inay geliyaan
goormaa la fulinaa waqtiga ku habboon yahay waxa soo dhan hortar waxa la rabaa inay ku timaado miisaaniyad qorsheysan waxa dhici karto sanadka in lagu aamiyo barnaamijkaasna inuu jidka ku soo jiro wixii lagu fulinaa hadda siyaasadda amniga qaranka waxa waa siyaasad cad waayo oo mugdi laakiin fulinteeda iyo waxa isku soo beegan xilliga jaamka la galay marka kala guurka hadda waxa macnaheedu ma istaagto waay marka ma aanay istaagin waa socotaa hadda waxa arkaysay maalin dhaweyd taliya ciidanka booliska wuxuu aad uga hadlay dadka aqoonyan inay aruuriyaan oo tababar ugu jiraan isbeddel loo dhacay marka hadii anaga aan maanta dhalanay aan soconno suurgal ma noqonayo marka wiilkayga waxaan soo leelahay degdegin insha Allah oo khayr ku wadambaya haddii dawladdu in la garab qabtay rabtaa dalil waa fiican tahay loo soo jeediyo dhaliishiisana wiilkayga waxaan u qaadanayna dadaal
gabagabada doodan isla soo gaarnay kulay waxa laga dhawaajiyay in hanaanka loo wajahay amniga inay ka hooseyso heerkii la rabay maxaa la gudboon dawladda maxaasa cashar laga baran karaa waxyaabihii hore u dhacay waxaan ku horeynayaa axmed
waxaan rabaa yani labo yani point oo dawladda aad ugu muhiim ah yani inaan ku soo yani koobo hadalkayga kadibna aan raacsiisto su'aasha ayada ahayd tan koobaad waxay tahay dhaqaalaha runtii hadii la helo yani lama dawladda yani sida wasaaradda amniga xafiiska xisaabiyaha guud ay si rasmi ah yani u jaangooyaan dhaqaalaha ciidamada iyo miisaaniyadda wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandiguna ay soo gudbiyaan baahiyaha rasmiga ah ee ciidamada oo ay ka mid tahay yani barnaamijkan yani ah in la helo uniform ciidamada booliska militaryga asluubta iyo nabadgelyada kuwada qalabaysan oo gaarka ah in la helo tan labaad yani Yusuf wuxuu ka hadlay barnaamijkan ku saabsan taliya xamud taliyaha booliska Soomaaliya oo yani dhahay dhalinyaro badan wax baratan u qaadanayna ciidamada booliska runtii yani waa arin aad u fiican laakiin dhinaca kale waxay tahay inuu taliyuhu laftirkiisa ka fiiriyo ciidamada booliska Soomaaliya muddo ku dhow hadda 9 bilood ma aysan qaadan wax mushaar wuu dadaalay juhdina wuu bixiyay laakiin waxay u baahan yihiin madaxdu inay garato wiilkan Soomaaliyeed ee culayska iyo dhibaatooyinka haysto yani maashi ay ka investment gareeyaan ama ay ka maalgelin lahaayeen ciidamada midowga Afrika international community inay hor dhigaan yani qorshe cadeynaya barnaamijka ay u baahan yihiin ciidamada Soomaaliya lana qalabeeyo ciidamadii moral koodana la dhiso xaaladda waddanka oo iska soo hagaagay lahayd arrimahan dhaqaalaha waxaan rajaynayaa dawladdu inay xil gaar iska saarto ciidanka
hadda ciidamada uu sheegayo oo leeyahay mushaar ma qaataan waxay dhigooda dhididkooda u bixinayaan xornimo Soomaali dib inuu ahaan
laakiin dawladdu Yuusuf
dawladda dhaqaale
xumo ay ciidanka Soomaaliya
beesha caalamkana waxay qabala qaadeen waa waayeen saaxiibkii markuu waxa leenahay soo dadaal adduunka waxa way aragti waay waxa la yiri nina wuxuu horbeen iyo run afar faraa u dhaxayso macnaa dhagtaada iyo ishaada markii la fasaartid afar faraa u dhaxayso marka dawladdu waa dadaashay intay qaban kartaa waa qabatay waxa u dhimana waxa ka maqan farsamo ay u baahan tahay shacabka sida walaalkay dhalinayo inuu qoraal dhiibo oo ku dhiibo wasaaradda amniga uu geeyo oo yiraahdo wasiir waxaa saaqaldan taasaa la rabaa maahane laakiin in ogaa hawada la isku marsiyo waa lagu ficay
xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho ee Ahmed Cali Maxamed oo isugu bartay xiriirka caalamiga iyo arrimaha amniga
intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana nabadgelyo.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay warbixintaasi. xubinta dooda gaaban Seenaba Bukarar ayaa Muqdisho kasoo diyaarisay. halka aad ka dhageysanayseen waa VOA dhegeystayaal. markan waxaad ku soo dhawaataan umuraha Mareykanka, waxaana la diyaaraa Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. labadii maalmood ee arbacadii iyo khamiistii toddobaadkii hore waxaa aqalka cade Mareykanka lagu qabtay kulan lagaga hadlayay sidii magaalooyinka Mareykanku ay u dhiirigelin lahaayeen dadka muhaajiriinta ee ku cusub Mareykanka. magaalooyin iyo degmooyin 50 gaadhaya ayaa kulankaasi ka qayb galay. kulanka dadka ka qayb qaatay waxaa ka mid ahaa Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. waxaan marka hore weydiiyey waxa keenay in soo dhoweyn gaar ah iyo koolkoolin xilligan loo sameeyey dadka soo galootiga ah, maadaama dalka Mareykanka ay dadku muddo quruuma ah u soo haajiri jireen.
maxamed, waa sax. kulankan aqalka cad ku tagnay qaxootiga keliya ma looga hadlayna, waxaa looga hadlayay gaar ahaan mowduuc ku aadan dadka qaxootiga ah ama muhaajiriinta ah ee haysta shahaadooyinka jaamacadeed, sidii shahaadooyinkooda loo tixgelin lahaa oo shaqo loo siin lahaa. ku dhawaad 26 million oo dad oo qaxooti iyo muhaajiriin ah ku nool, 7 million oo ka mid ah waxay haystaan shahaadooyin jaamacadeed, inta badanna shaqo kuma helaan. marka waxaa la wajahayay oo laga niqaashay sidii arrinkaas bal xal loogu heli lahaa caqabada dadka shaqada aan helaynin, inkastoo ay tacliin iyo farsamooyin iyo cilmi badan yaqaanaan.
waan gartay Mareykanku waxa uu ku dadaalaa in wadamada qaarkood amaba yaanu oran wadamada qaarkood, laakiin ardayda dhibcaha sare ka keena dalkooda hadday soo codsadaan jaamacadaha Mareykanka u fudeeyo, faa'iidada ay ardaydaas ajnabiga ahi inay wax ku bartaan oo ka shaqeeyaan Mareykanka u leedahay, haddii tiro lahay oo kale, tusaale ahaan dhaqaalaha Mareykanka intay kusoo kordhiyaan, faa'iido intay leeg bay ardaydaas u leeyihiin horumarka Mareykanka ee dhinac walba, gaar ahaan dhaqaalaha?
faa'iido aad u baaxad weyn ayay u leeyihiin. xaqiiqdi waxaa jira dadaallo badan oo jaamacadaha iyo degmooyinka gobolka gobollada kala duwan iyo dowladda Mareykankuba ay arrinkaas doonayaan inay ku haystaan. inta badan ardayda wadamada ka yimaada ku yimaada fiiso waxbarasho markii ay shahaadada qaataan wadamadooduba inta badan ku noqdaan. marka waxaa jira dadaal la yidhaahdo student retention program, waxa la yidhaahdo ahay in la haysto dadkii in maxaa la yidhaahda aanay bixine deegaan la sii. intu badan waxay ka yimaadaan wadamada China iyo India, iyo hadda way yara yaraadeen, laakiin waxaa jiray Sacuudi Carabiya iyo wadamada Khaliijka arday aada u badan ayay uguna soo diraan, laakiin kuwaasi waaba kuwo fiiso waxbarasho ku yimid. waxaa jira maxamed oo middan shirkan uga hadalay ah in ugu yaraan 7 million qaxootiga keliya, intaan la gaarinba muhaajiriin kale, qaxootiga 46% waxay haystaan ugu yaraan shahaadada jaamacadda koowaad. haddana halka markay yimaadaan waxaa arkaysaa kuwii oo ka shaqeynaya ama taksi wada ama truck wada, inkastoo dee loo baahan yahay adeegyadaas oo lafdhabar ay yihiin laftikeeda, haddana cilmiga ay barteen kuma shaqeeyaan. halkaasi waxaa kaga dhuntay wadanka Mareykanka lacag kor u dhaafaysa $20 billion oo canshuur ahaan ay u bixin lahaayeen dadkaas. dadkii iyaga ahaana waxaa iyagana ugu khasaare badan baa soo gaaray, oo faa'iidadii ay heli lahaayeen hadday noqoto mushaar sare inay helaan oo iyaga iyo qoysaskooda iyo naftoodaba ay ku meeleeyaan way dhuminayaan. marka waxaa waaye laba khasaaro, wadamadii ay ku dhasheen oo ay ka yimaadeenna cilmigii waa kala soo tageen oo wadamadii khasaare halkaas ugu sugan, wadankii ay usoo haajireenna cilmigii kuma shaqeeyaan oo ma isticmaalaan, halkaasina khasaare tii kasii weyn. marka laba jeero waa lagu khasaaray.
waan gartay Donald Trump waa ninka lagu wada inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga ee doorashada kama dambeysta ee Mareykanka bisha November. aragtii uu ka qabaa dadka imanaya dalka Mareykanka gudihiisa, aragtiyada Donald Trump iyo hawshan oo qalka cad wadaa maxay isaga mid yihiin, maxay kula duwan yihiin?
waxaba haba yaraatay isaga mid ma aha maxamedow, aada ay u kala fog yihiin. midan Donald Trump waa mid caam ah oo la wada yaqaan, iska waadix ah, oo isagu wuxuu dadka doorashada uu ka rajaynaya inay cod ka siiyaan oo badanaa lagu xanto inay yihiin dad cunsuriyiinnimo iyo qabaa baqdin badan oo ay ka qabaan dadka qaxootiga ah, oo waxay qabaan tusaale ahaan inay shaqooyinka iyo faa'iido ay heli lahaayeen ay ka qaadanayaan. Isagu dabcan wuu og yahay in waxaan uu sheegay aanay run ahayn, oo haddii dadka qaxootiga intaasoo malaayiin oo dollar waddanka soo geliya oo meel walba oo adeeg ah iyo ganacsi ah iyo shaqadii oo dhan waxa kobcinaya Mareykanka dhaqaalihiisa uu ku fadhiyo waa dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga. Aqalka cad, si kastaba haatee, isagu sida xaqiiqda ayuu arkaayo, dee baahi uma qabo in uu xaqiiqda daba maro. Xaqiiqduna waa mid salaysan oo macaahidda sare ee tacliinta iyo kuwa madaxa banaan iyo hay-adaha aan faa'iido doonka ahayn ka shaqeeya horumarka bulshada, iyo cilmi baaris kasta oo la sameeyo ay xaqiijiyeen in loo baahan yahay xaqiiqdii dad badan oo yimaado oo qaxooti ah waddanka u baahan yahay, maadaama dadkii horey waxay oran jiray baby boomers oo maxamed ow dadkii dhashay afartameeyadii dagaalkii labaad markii laga soo noqday iminka gaboobayaan oo howlgab noqonayaan, in loo baahan yahay dhiig cusub si loola tartamo wadamada hadda soo kobcaya sida Chinese-ka iyo Hindida iyo Brazil iyo wadamada kobcaya iyo wadamada dunida saddexaad la oran jiray oo hadda aan sida hore ahayn kobac badan dhaqaalahoodu uu sare u kacayo. Marka dad dhalinyaro ah in dadku sidii horena ma aha, maxamed waan idhaahdee, sidii ay dadku caruur u dhali jireen uma dhalaan Mareykanku hadda. Waxaad arkaysaa qoyskii hal canug ka badan maba jiraba. Marka aqalka cad wuxuu aaminsan yahay in loo baahan yahay dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga ah in lasoo dhaweeyo, ay laga maarmaan tahay in tasiilaad iyo tababaro la siiyo kuwii shahaada haysta inay shahaada la tixgeliyo, sidaasuu madaxweynuhu aaminsan yahay. Awaamiir ayuunaba kasoo saaray bishii November 2014 uu ku amrayo wasaaradaha oo dhan inay sameeyaan istraatiijiyad soo dhaweyn iyo waxa layihahda integrationka oo ah in dadkii ay ka mid noqdaan bulshada, dad ka midnaho Mareykan ah loola macaamilo, weliba dadka Mareykanka cusub ayuu madaxweynuhu ugu yeeray waxa layihahda New American.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalay kulanta toddobaadkii hore aqalka cad ee Mareykanka ka dhacay, kaasoo diiradda lagu saaray sidii looga faa'iidaysan lahaa dadka qaxootinimada iyo hijrada ku yimaada dalka Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaasha tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheero oo dhinacayga fadhiya ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi Umuraha Mareykanka. halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a dhegeystayaal. mar kale ciid wanaagsan idin leenahay maxamed. ayay ciid wanaagsan.
ciid wanaagsan jamaal. dadweynaha muslimiinta ee afray iyo kuwa ay imaaratay weli aan afurina inagoon ka midnahayba waxaan leeyahay ciid wanaagsan.
meelo badan oo nalaga dhegeysanayo gaar ahaan bariga afrika oo kale dadku goor hore ayay afureen way ciidayaan oo waataan hadda aan la dabaaldegayno dhegeystayaashana gaar ahaan ciid wanaagsan aan la ciyaarayno,
laakiin annagu
weli waan u
soomannahay
saacadood kale ayuu afka xirnaan doonaa.
waa run weeye iminka waa inaan guryaha markaan tagno hurdo yaroo gaaban iyo kadibna afurka laysoo diyaariyo. dabcan dalal ay kamid yihiin dee wadamada Australia iyo Asia meelaha kamid a iyagu waxaan
umalaynayaaaad waa tahay. dhinacii sugaanta ayaanu markaan maxamed ugu soo qabanayaa heestan, bal aynu wada dhegeysanno. ciid wanaagsan mar kale dhegeystayaal.
Thank you. alankeena iftiimay xidigtaa kuwastaysan alankeena iftiimay xidigtaa kuwastaysan ilaahiina siiyay isaga kuwabaale ilaahiina siiyay Isaga kuwabale iskuulka odayaal talinaya arday joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahi nasiiyay isbabale ilaahi nasiiyay isaga kuwabale
heestaasi ciidda ayaanu dhegaystirnaa tigeyna waa anigoo maxamed cabdi jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o a kulligoodna sidaasiyo ciid wanaagsan intaynu mar dambe kulmi doonana intaasi haynu joogo barnaamijkeenii fiidnimo
kale aqbala ya ilahi nasiye isaga kuwabale ilahi nasiye isaga kuwabale